Šī ādežiem ir liela diena, jo 220 paši mazākie pirmklasnieki uzsāks savu skolas gaitas.
Tā Ādeža novada domas priekšsēdētājs Māris Sprindžuks šodien iesāka savu zinību dienas runu. 9:00 no rīta pie sākumskolas ēkas uz svētku brīdi sanāca visu 8 pirmo klašu skolēni ar saviem vecākiem.
Būsim ļoti prātīgi vīrusu sakarā, jo mēs neviens negribam, lai skola tiktu pārtraukta kaut uz brīdi, jo mēs zinām, ko tas mums visiem nozīmē.
Kā ierasts, sanākušie vienojās kopīgā himnas dziedāšanā. Pēc tam pirmklasnieki ar vecākiem devās uz klasēm. Bet pulkstens 10:00 klases stunda sākās pārējiem skolēniem, kur tiešsaistē skolas Facebook profilā viņus uzrunāja domas priekšsēdētājs un direktors. Aprunājos ar pāris skolēniem, un visi kā viens atzina, ka ir priecīgi atgriezties skolā.
Es jūtos, es jau gribēju redzēt savus klases biedrus un skolotāju.
Ļoti, ļoti priecīgi, no, jo es beidzot satikšu savajos klases biedrus.
Patika no mājām mācīties?
Ne ļoti.
Arī vecāki bija priecīgi, ka bērni atkal varēs mācīties klātienē.
Viņi vienmēr ir bijuši tādi, kas atbildīgi par saviem bērniem, par strādniekiem.
Nu, mazajiem ir jānāk uz vietas, kā viņi mājās, tas ir, es domāju, pilnīgi absurdi būtu, ja viņiem būtu jāsēž mājās, tad tā jau vairs nav pirmā klase, nav ne to draugu, neko.
Protams, ka gaidam un ceram uz to, ka būs mums veiksmīgs šīs gads un ka pēc iespējas ilgāk tomēr bērni mācīsies skolā, jo mājas mācību process bija savādāks un sarežģītāks.
Mācības klātienē pilnībā atsāks tikai pirmo 6 klašu skolēni. Pārējie uz skolu nāks maiņās. Vienu nedēļu 7. un 8. klases, bet otru 9. līdz 12. klašu skolēni. Mācību iestādē izliktās zīmes atgādinās par drošības noteikumiem, sociālo distancēšanos un roku un virsmu dezinfekciju. Pedagogiem izsniegs sejas aizsegus, stāsta direktors Česlavs Batņa.
Šie aizsegu vairoki, nu varbūt vairāk domāt, nevis tas, ka tu stāvi klases priekšā un runā, jo nu, viņu vairogu uzliek, viņš reāli nu, klusina un tu klasi. Bet ja tu eji pa klasi, nu, tad rūpējies par savu drošību un vari uzlikt. Jo šajā gadījumā skolotāji jau būs tie visneaizsargātākie, jo viņi jau pa klasēm steigās.
Respektīvi skolēni klašu telpas nemainīs, izņemot informātikas un sporta stundās. Šie kabineti tiks regulāri dezinficēti. Sākumskolas skolotāja Danija Kundziņa atzīst, ka kopumā pedagogi jūtas droši.
Skola ir gatava, tik cik mēs kā liela skola spējam būt gatava, mēs esam gatavi, un arī skolotāji jūtās ļoti droši.
Šogad Ādažu vidusskolā mācīsies 1731 skolāns. Skolai ir divas ēkas. Paula Devica, Latvijas radio.